Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi başlayır axşam saat 10-dur. Xəbərləri mən çatdıracağam, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Metu Buraza Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin indi bir-birini daha yaxşı başa düşdüklərini deyir. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri keçmişin pis miraslarını tarixdə qoymağa çalışdıqlarını bildirirlər. Ukraynada prezidentlə baş nazirin hökumət koalisiyası bərpa olundu. Aclıq içində olan adamların sayı 1 milyard nəfərə çata bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi bir qədər ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metu Buraza hesab edir ki, indi Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bir-birini daha əvvəlkindən daha yaxşı başa düşürlər. Turan İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində o bildirib ki, iki ölkə prezidenti arasında çox yaxşı dialoq var və onlar bir-birinə etibar edirlər. Metu Buraza deyir ki, indi tərəflər müsbət ovqatdadırlar. Moskva bəyannaməsinin münaqişənin həllində güc işlədilməsini istisna etmədiyi barədə Azərbaycan prezidentinin erməni tərəfdən narazılıq doğuran bəyanatını şərh edən cənab Buraza bildirir ki, mən prezident İlham Əliyevin müharibə istədiyini düşünmürəm. Amerikalı həmsədr hazırda münaqişənin həlli üçün ərazi bütövlüyünə millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipini uzlaşdırmağa çalışdıqlarını söyləyir. Azərbaycan bu münaqişənin Qarabağın öz ərazisində qalmasını nəzərdə tutan dövlətlərin ərazi bütövlüyü, Ermənistan isə Qarabağın müstəqil dövlət olmasını nəzərdə tutan millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi əsasında həllində təkid edir. Bugün Brüsseldə Avropa Birliyi ilə Cənubi Qafqaz ölkələrinin rəsmiləri arasında görüş olub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib ki, görüşdə Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar da müzakirə olunub. Prezidentlərin Moskva bəyannaməsini Türkiyənin Qafqazdakı sabitlik paktı kimi təşəbbüslərini xatırladan Elmar Məmmədyarov bildirib ki, indi Ermənistanlı həmkarı ilə birlikdə keçmişin pis miraslarının tarixdə qalmasına çalışırlar.
Bütün bu cəhdlər daha sabit və sakit Cənubi Qafqazın əsasının qoyulmasına kömək edir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri ilə mən bu fikirdəyik ki, biz bütün pis mirasların geridə tarixdə qalmasına çalışmalıyıq.
Elmar Məmmədyarov bildirib ki, Avropa Birliyi ilə görüşdə enerji təhlükəsizliyi, Şərq-Qərb dəlizində nəqliyyat, qonşuluq siyasəti, Avropa Birliyinin yeni Şərq əməkdaşlıq təşəbbüsü kimi müxtəlif məsələlər də müzakirə olunub. Ukraynada prezident Yushchenko ilə baş nazir Yuliya Timoshenko-nun koalisiyası bərpa olunub. Bir neçə aylıq qarşıdurmadan sonra bugün prezidentin partiyası parlamentdəki kiçik bir qrupla birlikdə Timoshenko bloku ilə koalisiyanı bərpa edib. Koalisiyaya qoşulan kiçik parlament qrupunun rəhbəri Vladimir Litvin isə parlamentin sədri seçilib. Yeni formalaşan koalisiya 450 nəfərlik parlamentdə 258 səsə sahib olub. Bir neçə ay əvvəl baş nazirlə prezidentin münasibətləri gərginləşmişdi. Timoshenko-nun prezidentin səlahiyyətlərini azaldan qərarı parlamentdən keçirməsindən sonra dövlət başçısının partiyası baş naziri Rusiya ilə əlaqələrdə ittiham eləyərək hökumət koalisiyasından çıxmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yunanistanda çaxnaşmalar bugün də davam edib. Bugün polisin şənbə günü öldürdüyü gənc dəfn olunub. Dəfnindən sonra polislə gənclər arasında qarşıdurma davam edib. Polis onu daşa basan gənclərə qarşı gözyaşlardırıcı qazdan istifadə edib. Dəfn mərasimində 6000-ə yaxın adam iştirak edib. Bugün dəfnindən əvvəl parlamentin binası qarşısında da polislə gənclər arasında toqquşma olub. Ölkənin ikinci böyük şəhərində də özlərini anarxist gənclər adlandıran qrupun keçirdiyi yürüşdə polislə qarşıdurma yaranıb. Bugün etirazların dayandırılmasına kömək üçün baş nazir Kostas Karamanlis prezident və nüfuzlu partiyaların liderləri ilə görüşüb. Baş nazir hesab eləyir ki, kimlərsə bu aksiyadan öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışırlar. Sosialist partiyasının lideri isə bildirib ki, artıq xalqın hökumətə inamı itib və erkən seçkilər keçirilməlidir. Aksiyalara səbəb polisin bir gənci öldürməsidir. Şənbə günü Afinada polis 15 yaşlı gənci güllələyib. Nəticədə yüzlərlə gənc küçələrə çıxıb, 50-dən çox adam yaralanıb. Bir neçə şəhərdə otellər, banklar, mağazalar yandırılıb. Bu saatə xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qalay bizim İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Demokratik Cumhuriyet fədailəri Əli Mərdan bəy Topçubaşov. Azadlıq Radiosunun iz proqramı Cumhuriyet fədailəri silsiləsindən ikinci verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şuarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha genişləndirməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cumhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Əli Mərdan bəy Topçubaşovun səsi idi.
Əli Mərdan Ələkbəroğlu Topçubaşov 1862-ci il mayın 4-də Tiflisdə doğulub. Tiflis gimnaziyasını bitirəndən sonra Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub və 1889-cu ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 1890-99-cu illərdə Tiflis və Bakı dairə məhkəmələrində hakim yardımcısı, daha sonra katib çalışıb. Bakıda anlı müvəkkil, Tiflis Komissiya Məktəbində qanunşünaslıq müəllimi də işləyib. 1898-1917-ci illərdə Kasb qəzetinin redaktoru olub və həmin dövrdə fəal ictimai-siyasi həyata qatılıb. Müsəlman İctimai və Siyasi Təşkilatları Komitəsindən Bakı Dumasının qlasınızı seçilib. Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1905-ci ildə yaradılan Ümumrusiya Müsəlman İttifaqının, İttifaqı Müsliminin təşkilatçı və liderlərindən biri olub. 1906-cı ilin aprel-iyul aylarında Bakı quberniyasından 1-ci Dövlət Dumasının deputatı və Müsəlman fraksiyasının sədri seçilib. Müstəqil Azərbaycan Respublikası yaradılandan sonra 1918-ci il iyunun 17-sindən hökumətdə portfelsiz nazir, avqustun 20-sindən İstanbulda Azərbaycan Respublikasının fövqəladə səfiri və səlahiyyətli naziri olub. Elə İstanbulda olduğu dövrdə 1918-ci ilin oktyabrında Xarici İşlər Naziri, dekabrın 7-sindən isə qiyabi olaraq Azərbaycan Parlamentinin sədri seçilib. Həmin il dekabrın 28-dən 1920-ci il martın 5-nə dək Versal Sülh Konferansında Azərbaycan nümayəndə heyətinə başçılıq edib. Onun danılmaz səyləri sonucunda 1920-ci il yanvarın 11-də müttəfiq dövlətlər Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıblar. 1920-ci ilin aprelindən mühacirətdə olan Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1934-cü il noyabrın 8-də Parisdə dünyasını dəyişib və Sendeni məzarlığında dəfn edilib.
Əli Mərdan bəy Topçubaşovun həyat tarixçəsini, onun işsini vətənə qaytaran UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyevlə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Əli Mərdan bəyin məktublarını Azadlıq Radiosuna təqdim edən Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymura təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Topçubaşı yayılmış, tanınmış soyadlardan biridir. Əli Mərdan bəy Topçubaşovun nəsil ağacı haqqında nə bilmək mümkündür?
Mənim bildiyimə görə, əlbəttə, mən bəzi məlumatları bizim kütləvi informasiya vasitələrindən vaxtı ilə, əlbəttə, çox məlumatı da Əli Mərdan bəyin oğlu Ələkbər bəyindən almışam. Çünki biz Ələkbər bəylə onun vəfatına qədər, 77-ci ilə qədər belə yaxın ailəvi dostluq etmişik. Belə bir nəzəriyyə var demək olar da. Deməli, 200-300 bundan qabaq Cənubi Azərbaycandan iki qardaş, doğma qardaş, bunlar topçu olublar. Deməli, topçu başı edirlər də. Gəlirlər Gəncəyə. Gəncədən bir qardaş sonra köçüb İrəvana, bir qardaş köçüb Tiflisə. Qol belə ayrılıblar, hamısı bir-birindən qohumdur. Məsəl üçün Peterburqda Mirzə Cəfər Topçubaşı. Həm Əli Mərdan bəyin qohumudur, həm də Mustafa bəy Topçubaşı bizim tanınmış cərrahın qohumudur.
Bəli, bəli, bəli.
Yani
bunlar Hindiye kadar mesaj diyebilirim ki mesaj için Türkiye'de Elmerdan Bey'in melen neticeleri yaşayır. Burada da Mustafa Bey'in neticeleri yaşayır. Biz hekim Ceyhun Topçubaşı, piyanoçu Lale Topçubaşı var.
Biz onu ümumiyetle Azerbaycan Demokratik Respublikası'nın yaratıcılarından biri tanıyorduk. Ve ümumiyetle Elmerdan Bey Topçubaşov tekçe Azerbaycan miqyasında böyük xadim deyildi. O bütün Rusya imperiyası çerçevesinde tanınan bir şəxsiyyət olub. Ve xüsusən de 1917-ci ildə Fevral Burjuva İnqilabından sonraki Rusya'da çoxlu kurultaylar keçirilirdi, çoxlu tədbirlər keçirilirdi. Orada tekçe Azerbaycan müsəlmanlarını yox, bütün Rusya müsəlmanlarını təmsil edirdi. Orada keçirilmiş Rusya müsəlmanlarının birinci kurultayında da artık bir lider kimi Rusya Müslümanların lideri kimi özünü təsdiq eləmişdi. Azərbaycanın qismətiydi ki, onun kimi böyük şəxsiyyət Azərbaycanlıydı və burada Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasında müstəsna rollara malikdi və ömrünün axırına kimi cəngavər kimi vuruşmuşdu bu xalqın yolunda.
Siz mənim yəni növbəti sualıma da cavab veririz əslində. Elmerdan bəy haqqında nə bilmirik sualın necə cavablana bilər? Bax belə. Yəni bir çıxır ki, çox şey bilmirik.
Son zamanlar əlbəttə çox bu mövzuda işler yazılıb. Mən bildiyim məsəl üçün Profesor Cəmil Həsənli, Vilayət
Quliyev.
Bunlar çox yazıblar. Ancaq mənə gəlir ki, İbrahim mənim çox yaxşı mövzuya toxundu. Əlbəttə, bəlkə də Hindiyə qədər bunun Rusiyada gördüyü fəaliyyətindən bəlkə də az yazılıb. Daha da çox Rus arxivində işləmək lazımdır və onun Rusiyada olan fəaliyyətini araşdırmaq lazımdır, yazmaq lazımdır. Və bir də onun var Paris
həyatı. Bəli, Paris, bəli, danışarıq.
Bölürəm deyə Elmerdan Bey'in hayatını iki yerdə, Azərbaycan və Rusiyada yaşadığı zaman və Parisdə yaşadığı zaman. Mən bir sual ola bilər ki, biz nə üçün bizim əsas cümhuriyyət qurucuları Türkiyə getdi, ancaq Elmerdan Bey Parisdə qaldı. Bunun da səbəbini onda görürəm ki, Elmerdan Bey ömrü boyu həm Rusiya müsəlmanlarının nədir rəhbəri kimi, həm də Qafqaz Federasiyasının təşəbbüskarıdır ki, Qafqaz çətin bir regiondur. Burada sülh yaratmaq üçün gərək bu üç xalq bir yerdə yaşasınlar. Qafqaz Konfederasyonunun şuarını həməşə bu birinci tutur. Və Paris'te bütün Paris konferansında, Türk konferansında iştirak edən 3 respublikanın başları, nümayəndələrin başları hamısı Paris'teydi. Yəqin ki, Elmerdan Bey də onu seçib ki, orada Azərbaycan mücadiləsini davam etdirsin və paralel olaraq Qafqaz Konfederasyonu məsələsini də gündəmə qoyur dəməşə. Onun üçün mən də belə dövrü bir ikiyə bölürəm də. Burada bizdə, vətəndə, Rusiyada və bir də Paris'te.
Amerika'nın Türkiye'deki diplomatik nümayəndəsi Pekin qabulunda 6 yanvar 1919-cu il bazar ertəsi Amerika səfirliyinin binası saat 15:16 arası. Heyk, necə düşünürsünüz? Xallarınız yenə Rusiya ilə bir yolmağa razılaşar mı? Axı siz Milyukov və Sazonov cənabları ilə görüşdüyünüz üçün bu məsələyə onların baxışından xəbərdarsınız. Mən həmin cənabların baxışlarına görə Rusiyada heç kəs müstəqilliyini ağılına da gətirə bilməz. Hərçənd əminəm ki, Qafqaz xallarının heç biri ruslarla birgə yaşamaq istəmir. Özəlliklə biz Azərbaycanlılar bunu ona görə istəmirik ki, əvvəla xalqımızla rusların sosial və siyasi baxışlarında böyük uğursuzluq var. Ruslar arasında sosializm ideyaları, üstəlik ifrat sosializm, bolşevizm düşüncəsi olub və indi ildırım sürəti ilə yayılır. Xalqımız bu ideyaları nə mənimsəyə, nə həzm edə, nə də onlarla barışa bilər. Heyk, bu çox doğrudur. Deməli, xalqımızın sosial quruluşa sağlam yanaşması var. Bu çox arzulanan haldır. Mən ümid edirik ki, məşhur prezidentimizin başçılığı ilə Qüzey Amerika Respublikası bütün gənc respublikalara, o cümlədən Azərbaycana etibarlı dəstək verəcək. Amerikalıların simasında ən yaxşı dost və hamilərimizi görürük. Heç şübhə etmirəm ki, xalqınızın yaxın qatqıları ilə həm Bakının neft sənayesi, həm də ticarətimiz gəlişəcək. Heyk, sizlə tanışlıq xoş oldu mənə. Ümid edirəm ki, yenə görüşəcəyik. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Səfiri və Səlahiyyətli Naziri Elmerdan Bey Topçubaşovun diplomatik qeydlərindən. Orijinal Rusçadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Elmerdan Bey Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. ailesi hakkında, Perihan'ın evlatları hakkında sizin məlumatlı olduğunuzu bilir İhram İzməlim. Daha neler? Neyi bölüşersiniz bizimle?
Perihan'ın bilirsiniz de Həsən Bey Zardabın kızıydı. Əlmərdən Bey'in 3 oğlu ve 2 kızı vardı. Böyük oğlu Rəşid Bey, deməli, Humayində idi, üzvüydü. Atasına kömək edirdi orada. Həm də orada okuyurdu Paris'də. Ələkbər Bey de Humayində idi, katibi sayılırdı. O da bir yerde. Deməli, böyük kızı Sara hələ gedmişdi. Ələşrəf Sultanova. Ondan da 2 kızı var. Təsir ikisi de rəhmətə gedib, nəticələri sağdı. Və bir oğlu Ənvər, bir de bir kız Sevər. Onların ailəsi olmayıb və uşaqları yoxdur. Onlar indi hal-hazırda Paris'də. Deməli, Sara xanımdan başqa Ələkbər Bey, Rəşid Bey, sonra Pəri xanım, Ənvər və Sevər Paris'də bir məzarda uyuyurlar bir yerdə.
Siz bayaq hayatını neçə dövrə böldünüz? İki dövrə.
İki dövrə.
Bəli, bəli, bəli. Mümkündür mü həmin dövrləri səciyyələndirək yəni?
Birinci dövrü bir cümlə indisək, bayaq İbrahim Əlin qeyd etdiyi kimi, deməli, Rusiyada müsəlmanların hüququnu qorumaq, müsəlman hərəkətinə liderlik etmək. Siz də bilirsiniz ki, o vaxtlar ən belə hörmətli vəzifələr müəllim idi, həkim idi və hüquqşünas idi. Çünki doğru millətdə bu iki ixtisas çox lazımdı o vaxt və bizim aparıcı ziyalarımız o vaxt tərcüməyələrinə baxsız görürsünüz ki, çoxu ya həkimdir, ya müəllimdir, ya da ki, hüquqşünasdır. Və bu öz xalqının müdafiəsinə sərf etdiyi bir dövr idi, birinci dövr. Həm də ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin parlamentin birinci sədri idi. İkinci dövr, bayaq qeyd etdiyim ki, mənə elə gəlir onun Parisdə qalmağı, Parisdə çalışmağı əsas o məsələdə ki, Millətlər Liqası vardı da 20-cilərdə. Orada Azərbaycan mübarizəsini aparmaq, sonra xarici ölkələrinin rəhbərlərini görüşmək, sonra birinci mən deyim o 20-ci illərdə Azərbaycan xarici mühacirlər əsasən yaratmışdı. Deməli həm Azərbaycan mücadiləsini davam etmək, həm də ki Qafqaz Konfederasiyasının fikrini ortaya qoymaq və bir dəfə də bu alındı. Mən bilən 34-cü əvvəllərində Məmməd Əmin Rəsulzadə və Topçubaşov Azərbaycan tərəfindən və Gürcüstan tərəfindən bir də o Dağlı Respublikası var da, Qorsk Respublika, Dağlı Respublikası. Onlar üçü ancaq ermənilər yaxınlaşmadılar. Üçü Qafqaz Konfederasiyasını yaratmaq haqqında bir bəyannamə imzaladı. Beləliklə bu iki dövr mən belə əsas hesab edirəm. Yəqin ki, tarixçilər daha da çox deyə bilər.
Əlimərdən bəy, Topçubaşov, eləcə də onun silahdaşları doğrudan da böyük nəhəng insanlar olublar və onların qədrini, qiymətini bu gün biz qaldırmalıyıq. Məsələ burasındadır ki, Rusiya imperiyası dövründə müsəlmanlara imkan vermirdilər inkişaf eləməyə. Təsadüfi deyil. Ramiz ona çox gözəl qeyd edir ki, müəllimlikdən, həkimlikdən çıxırdılar. Ən vacib olan sənətlər və hətta gedib ibtidai sinif müəllimi olurdular onlar. Uşaqları ərəbbi öyrətməkdən başlayırdılar. Onları hakimiyyət orqanlarına yaxın qoymurdular, onları təhsilə yaxın qoymurdular, onları hərbi işə yaxın qoymurdular, onları xüsusən də siyasətə yaxın qoymurdular. Belə bir mühitdə yetişmək, belə bir mühitdə belə bir nəhəng insana çevrilmək, ümumi imperiya miqyasında tanınmaq, dünya miqyasında tanınmaq doğrudan da böyük qəhrəmanlıqdır. Və bunların haqqında demək bugün azdır. Siz çox gözəl bir işi başlamışsınız. Seriya radio verilişlərini hazırlayırsınız. Ancaq mən sizə deyirəm, sizin işiniz əlbəttə böyük işdir, ancaq mən deyərdim ki, bir qədər azdır. Ola kağız üzərində qalmalıdır. Və mən diqqəti ona yetirmək istəyirəm ki, Rusiyada mənim yadımda qalan o JZL
Görkəmli adamların həyatı.
Görkəmli adamların həyatı seriyasından kitablar buraxılırdı. Mən şəxsən belə bir fikrim də var elə.
Bəli, nə gözəl olardı.
Seriyanı Azərbaycanda mütləq eləmək lazımdır. Çünki gənc nəsil o cür insanları tanımalıdır. Nəsil, millət yalnız belə gözəl insanların, belə nəhəng insanların təcrübəsi, onların nümunəsində tərbiyə oluna bilər və doğrudan müstəqil dövlətin bayrağını onlar apara bilərlər.
Ramiz müəllim, bəs Əlimərdan bəyin, Həsən bəy Zərdabi ilə münasibətləri barədə nə deyə bilərsiniz?
Bunlar həm qohumdurlar, həm də məsləkdaş, silahdaş idilər. Siz fikir verirsiniz, bəzi şəkillərdə görürsünüz ki, İsmail Qaspinski, Həsən bəy Zərdabi, Əlimərdan bəy Topçubaşı bir yerdə olur. Özdə bizim o vaxtlar çox Tatarlarla qohumluq arasında çox sevincidir. Təəssüf bəlkə bu il hindlər belə deyilmiz üçün. O vaxt müsəlman xalqlar Rusiya çox belə bu məhkəmədə bir yerdə fəaliyyət göstərirdilər. Və Həsən bəy olan münasibəti onun mənimdə ki, çox belə bir nümunəni misal gətirmək istəyirəm. Məsəl üçün Həsən bəy Zərdabi bilirsiniz ki, də o Əkinçi qəzetini necə çətinliklə buraxdı. İndi bilirsiniz hər qəzetə gözü 50-60 adam işləyir. Ancaq bunlar öz xanımından bir yerdə qəzeti buraxdılar, həm də yayırdılar. Ancaq
bilməsə yayılmaz. Məşəhədirəm mən.
Əlmədən hər şey özü görürdü.
1925-ci ildə Əkinçinin 50 illiyi ilə münasibəti ilə bir 30-40 varaq balaca bir əsər yazır. Və əsər yazır ki, qızım Saraya babası haqqında. Və əsəri adlanır Əkinçi Əzranın mayaqı. Hə. Bunu göstərir ki, doğrudan da Əlmərdən bəy böyük hürmətdən başa və çalışırdı ki, uşaqlara da babaları haqqında tam məlumat versin və babalarını onlar fəxr etsinlər.
Əlmərdən bəy getdi konfransa və bütün ömrü boyu qaldı Parisdə. Qalmağa məcbur oldu yəni. Necə keçdi onun günləri?
Çox ağır vəziyyətdə yaşadı. Çox ağır, çünki maddi vəsait yox idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məli aylığı vəsait nümayəndəyə edinə təbii ki, bir ilə qədər belə 21-ci ilə qutardı və yaşamaq çox çətin idi. Mən eşitdiyimə görə mənə mühacirlər danışdıqlarını əsaslanaraq demək istəyirəm ki, Əlmərdən bəy son dəfə bütün o qalan pulları, onlar həm də tələbələrə kömək edirlər. Parisdə olan tələbələr kömək edirlər.
Cümhuriyyət tələbələrinə. Bəli.
Son dəfə yığışaraq deyib vəsaitimiz bölədi, bunu bölüşdürüb hamıya. Deyib ki, bundan sonra mən daha heç bir şey edə bilmirəm. Hə. Və 34-cü ildə çox ağır vəziyyətdə yaşayıb. Bəzi bilirsiniz də, mən ona razı deyiləm, bizim hörmətli yazıçımız Yusuf Vəzir Çəmənzəmin yazmışdı ki, mən Əlmərdən bəydən yardım istədim, mənə yardım vermədi. Oradan da bu, mən razı deyiləm, mən ki, şəxsən Əlmərdən bəyin məktublarını vermişəm sizin dövlət tərəfinə. Orada baxarsınız ki, məktubda yazır ki, büyüyün. Şəhərə verə bilmədim, suqulu verə bilmədim və s. Bugün evdən Paris Üniversitesində ayaqla getdim, çünki tramvaya minə bilmədim. Bu hamı sənətləri var. Onun üçün yəqin ki, də olub da indi kimsə danışıb edib, qeybət olub da, bəlkə də rəhməti Yusuf Vəzirindir. Onda pullar bu verilmirsən. Hamısı, Yusuf Vəzir özü də hamısı çətinlər şəraiti yaşayırlar. Ancaq buna baxmayaraq da imkan daxilində onlar öz fəaliyyətlərini göstərirdilər, çıxış edirdilər. Xüsusilə Ceyhun bəy çox məqalələr yazırdı. Əlmərdən bəy yaşlı olduğuna görə daha çox aktiv iştirak eləmirdi ictimai həyatda. Əsas yükü götürmüş Ceyhun bəy o vaxtlar öz üzərinə.
Əlmərdən bəy Topçubaşovun Ceyhun Hacıbəyliyə son məktubundan. Məktubun əsli rusça yazdı. Əziz Ceyhun bəy, məni evdə tapmadığınızdan çox üzüldüm. Bütün bu günləri evdə olmuşam, ancaq bugün axşam saat 5-də çıxıb 7 üçün döndüm və gözüm məktubunuza sataşdı. Mən də sizi görüb bəzi şeylər, o cümlədən görüş haqqında danışmaq istəyirdim. Siz o fikirdəsinizmi ki, indi bu görüş ümumi şəf xayda gətirəcək? Mənim üçün elə hamımız üçün yaranmış bu qanqaraldan şərtlər ucbatından çox üzgün və səbiyyəm. Qorxuram, onsuz da yaxşı olmayan münasibətləri körləyən bir qanqaraçılıq ortaya çıxa. Məktubunuzdan görünür ki, onlar həm də mənimlə görüşmək üçün sizin yanınıza gələcəklər. Razıyam, amma daha yaxşı olar ki, mənim mütləq gələcəyimi onlara deməyəsiniz. Əvvəlcə ikimiz danışmalıyıq. Bundan ötürü sabah, yəni şənbə günü noyabrın 7-sində boş vaxtınız varsa, saat 3-4 üçün sizə baş çəkəcəyəm. Bazar günü necə davranacağımıza da orada qərar verərik. Sabah işiniz varsa bildirin. Sizin də söhbətləşmədən bazar gününə aid qərar verməyə çətinlik çəkirəm. İstənilən halda sabah evdə olacağam. Əli Əkbəri ancaq sabah səhər görəcəyəm. O səhərlər tezdən gedir və gec qayıdır. 6 noyabr 1931-ci il Paris, Ajinal, Rusiyadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlmərdən bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Məsələn, onun həyatının son illəri haqqında bir şey bilirsinizmi Əlmərdən bəy?
Son illəri, mən noyabr 34-də rəhmətə gedib, o nədəndə vəziyyəti çox yaxşı deyildi.
Uşaqları
yanında idi. Hamısı yanında idi uşaqlar. Sonra uşaqlar deməli müharibədən sonra deməli Sara xanım deməli əri ilə Əl-Əşrəf Sultanovla köçürlər Türkiyə. Rəşid bəy çox cavan gənc rəhmətə gedib məmləkətə 28-ci ildə. Sonra Səvər və Ənvər onlar gənclər, onlar ən son olar dünyasını dəyişiblər.
Nə
nesil ağacı bitib mi, yoxsa davam edeyim?
Məncə Sara xanım uşaqları var, nəticələri vardı. Deməli, Əlmərdan bəyin nəticələri Türkiyədə yaşayış hal-hazırdır. Onun da nəvəsi, bu yaxınlarda rəhmətə getdi, Zərifə Sultanova idi, ancaq Türkiyədə adlan eləmişdilər Zərifə Kürdəmir. Ərinin anadan olduğun yerini götürmüşdü. Əl-Əşrəf Sultanov da çox böyük belə xalça şunasıdır, xalça işini yaxşı bilən adamlardan biridir. Bunlar köçdülər Türkiyədə, mən onlarda qonaq olmuşum Zərifə xanımgildə, sonra Nəsib bəyin qızınla tanış olmuşdum 90-cı ildə. 90-cı ildə Kayseri şəhərində birinci millətlərarası Azərbaycan Mələk konfransı keçirildi. Orada tanış oldum. Orada getdim İstanbul'a. Orada da getdim, onunla görüşdüm. Sonra Məmədəm bəyin qəbrinə üstə getdim, ziyarət etdim. Belə də bir də Paris'təmdəki Əli bəyin oğlu yaşayırdı. Uzun illər Səlim Turan, onunla biz yaxın dostluq bilirdik.
Bir də bilmək istəyirdim ki, onun oğlunun dəfninə qatıldınız Paris'te.
Bəli,
Əlmərdan bəy.
Mən 74-75 idi mən bir məktub yazdım. O vaxtlar deməli Azərbaycan Nazirlər Səhətinin sədri müavini İsmail İbrahimov idi. O da mənim atamla yaxın tanış idi. Mən də atama deyəndə ki, bəs belə tanışlığım var. Atam biraz qorxdu, dedi ki, nə işin var? Musalaçılarınızla görüşürsən. Dedim, yox da belə maraqlı insanlardır və s. Dedi, məsləhət İsmail müəllimlə məsləhət elə. İsmail müəllim də məndə ki, oturmaları hamısını yaz. Verək birinci kətibə, cənab Heydər Əliyevə. Bundan bir 10-15 gün keçdi, Heydər Əliyev məni dəvət etdi, mən də danışdım. Ancaq nəticə bir şey demədi, yaxşıdır, çox sağ olun, gedin. Ondan bir kez sonra Zakir Bağırov, Mədəniyyət Naziri, dəvətnamə gətirdi. Zakir Parijə, Zakir Bağırov. Ancaq 3 aydan sonra rəhmətə getdi və biz onu 77-ci ildə bastırdıq. Parijin ətrafı Sanklu, balaca bir şəhər var. Onun qəbristanlığında, hə, indiyəcən orada bir yerdə, yəni uyuyur var bir yerdə.
Ayla qəbristanlığı.
Əlmərdan bəyin məzarı başında Milli Azərbaycan Mərkəzi rəisi Rəsulzadə Məmmədəmin bəyəfənd tərəfindən sönəlmiş nitqən parça. Mərhum hüquq bitirmişdi. Həyata dava vəkil olaraq girmişdi. Onun həyata atıldığı çağlarda Rusiyadakı türklərin və xüsusən Azərbaycanlıların milli yaşayışlarında yeni bir dövr başlayırdı. Axundzadə Mirzə Fətəli, Zərdablı Həsən bəy və Qaspralı İsmail Mirzələri canlandırdıqları milli kültür hərəkatı irəliləyir və bu hərəkat siyasi hüquq davası mərhələsinə girirdi. ...1905-ci ildə Nijnidə Rusiya müsəlmanlarının siyasi hüquqda Ruslarla bərabərliklərini tələb edən Konqrə rəisi etdiyi zaman o bu davanın vəkili idi. Bu sifətlə də o İttifaqi Müsliminin adını daşıyan siyasi təşkilatın başçısı və Dövlət Dumasındakı müsəlman fraksiyasının lideri idi. Vəkilliyini boynuna aldığı bu millət davası üçün o məşhur Vıbr bəyannaməsini imzalamış və bunun nəticəsində siyasi haqlarından düşürülərək Kresti qalasına salınmışdı. Əvət vətəndaşlar, biz Azərbaycanlılar Əlmərdan bəyin şəxsində milli hərəkatımızın müəyyən dövrünü təmsil edən müstəqil Azərbaycanın böyük dövlət adamını, Azərbaycan istiqlalının sayğılı mücahidini qeyb etdik. Ey davamızın yorulmaq bilməyən vəkili, indi sənə xitab edirəm. Sən vəzifəni yapdın, üzərinə aldığın davanı son imkanına qədər yürütdün. Fəqət, əcəl sənə aman vermədi. İstəmişdin ki, bütün həyatını sərf etdiyin Azərbaycan qurtulsun və sən də oraya dönəsən. Həm də təkcə özün və arqadaşlarınla deyil, istəmişdin ki, çox sevdiyin oğlunun burada əmanət buraxılan nəşini də özünlə bərabər alasan və məmləkətə öylə qovuşasan. Çox çəkməz, məmləkət qurtular və o zaman mütəşəkkir millət ilk parlamentinin rəisini, istiqlal davasının vəkilini xatırlar, gələr, səni oğlunla bərabər buradan alar, arzu etdiyin vətən torpağına gətirər və xatirəni əbədiləşdirər. Qurtuluş jurnalı, nömrə 2, dekabr 1934-cü il, Berlin.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Əlmərdan bəy Topçuvaşova həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Əlmərdan bəy bu izdandılar. UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov. Tarixçi alim İbrahim Əliyev. Aparıcı Sevda İsmaillı. Səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.